U emisiji Naučni skupovi ponedjeljkom možete slušati snimke sa konferencije Problem uzvišenog, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 18. decembra na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Ive Draškić-Vićanović, Granice ponora subjektivnosti, Kantovo razumevanje uzvišenog.
Čuvena Kantova misao da dve stvari ispunjavaju dušu, uvek novim i sve većim divljenjem i strahopoštovanjem, što se više i istrajnije razmišljanje bavi njima, zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni, odnosno najupečatljiviji Kantov primer matematički uzvišenog, prizor beskrajnog zvezdanog neba i moralna svest kod čoveka, jasno nam pokazuje i motive i svrhu Kantovog filozofskog napora. To je ono što bez svake sumnje Imanuela Kanta i kao mislioca i kao čoveka najviše interesuje. Transcendentalna analiza moralnog principa i njegova estetska forma, uzvišena. Kategorija uzvišenog je jedan od najznačajnijih pojmova Kantove filozofije i postoji čitav spektar mogućnosti pristupa analizi ovog pojma. Ja se za ovu priliku opredeljujem za pristup koji na prvom koraku ukazuje na vezu moralnog i estetskog sa aspekta transcendentalne analize, koja vodi do odnosa naravno obrazilje i uma kao temeljnog za kategoriju uzvišenog, a u drugom koraku ukazuje na najdublje moguće poniranje u subjektivnost. Kao što sam istakla u studiji Estetsko čulo, neposredne preteče Kantovog razumevanja uzvišenog su britanski estetičari prosvećenosti Joseph Addison i Edmund Burke. Addison u ogledima o zadovoljstvima u obrazilje, objavljeni u čuvenom časopisu Spektator, koji je on uređivao zajedno sa Sir Richardom Steelom, određuje uzvišeno kao veličinu čitavog izgleda, vidika, ukazujući pritom čitaocu vrlo precizno da nema na umu masivnost nekog pojedinačnog predmeta. Za primjer daje panorame prostrane divlje pustinje, ogromnih planinskih vrhova, strmih stena i širokih voda. Ovakve i slične primjere posle Addisona nalazimo u Kantovoj kritici moći suđenja i ostaće omiljeni repertoar primjera i u estetici romantizma. Važno je pomenuti da Addison koristi reč greatness, koja ukazuje na veličinu predmeta. Evo kako Addison određuje greatness, odnosno uzvišeno kao veličinu, ili ono što će Kant uskoro potom nazvati matematički uzvišenim. Addison u stvari prvi uočava tu ključnu karakteristiku u obrazilje, osobinu na kojoj će insistirati Kant i utemeljiti na njoj obe svoje ključne estetičke kategorije, lepo i uzvišeno. To je osobina u obrazilje da voli da bude ispunjena nekim predmetom i voli da obuhvati svaku stvar koja je prevelika za njene mogućnosti. Dakle, razumevanje obrazilje kao moći svesti koja je određena sebi imanentnom potrebom da se proteže u beskonačnost, nalazimo već kod Addisona. Um čovekov, po prirodi svojoj, tvrdi Addison, mrzi svako ograničenje koje mu se nameće. Iz otpora prema ograničenju sklon je prostranim horizontima koji prema Addisonu predstavljaju sliku slobode, image of liberty. Ovo je jedno interesantno mesto u ogledima koje je uticalo na Kanta i ova ideja će odjeknuti u njegovoj estetici, slika slobode. Vizualizacija temeljnog principa morala, postulata morala. Ima li sloboda svoju sliku? Može li je imati? Addisonova intuicija koju će razviti i razraditi Kant je da može. Prizor prostranog horizonta daje pogled u prostor da klizi naokolo, kako kaže Addison, i da se izgubi u raznovrsnosti predmeta koji se nude opažaju. I misao koju će precizni spekulativni Kantov um razviti do neslućenih razmera, ovi široki i neograničeni vidici su isto tako prijatni u obrazilji, kao što je spekulacija o večnosti i beskonačnosti prijatna razumu. Samo s tom razlikom što će kod Kanta ova spekulacija o beskonačnosti i večnosti pripasti umu, a ne razumu. Po terminu koji je odabrao da označi pojam uzvišenog, greatness, pošto engleski jezik nudi i drugi termin, sublime, za kojim će posegnuti Edmund Burke, i po načinu na koji određuje uzvišeno, Josepha Addisona možemo smatrati kao neposrednu i direktnu anticipaciju pojma matematički uzvišenog kod Kanta. Drugi mislilac koji je dotakao problem uzvišenog bio je Edmund Burke. On za razliku od Addisona za uzvišeno koristi reč sublime. U kontekstu analize temeljnih principa estetskog iskustva, Burke konstatuje da je jedan od principa na kojima se zasniva estetsko iskustvo ambicija, odnosno čovekova osobina da teži stanju u kome može da uvažava sebe, odnosno da mu je prijatan osjećaj uzdizanja sopstvene ličnosti. To uzdizanje se najviše opaža i deluje s najvećom snagom onda kad se suočavamo sa strašnim stvarima, ali bez opasnosti. Jer um uvek prisvaja sebi neki deo dostojanstva i značaja stvari koje posmatra. Ovde vidimo začetak ključnih ideja koje će razviti Kant u Kritici moći suđenja. Suočavanje sa strašnim stvarima, bez opasnosti, kada nismo direktno ugroženi, i momenat koji Berg naziva prisvajanjem dostojanstva predmeta od strane uma. Ovaj mehanizam prisvajanja postaće kod Kanta mehanizam projektovanja jedne od moći subjektivne svesti na prizor, a njegova analiza temelj Kantove koncepcije dinamički uzvišenog. Čudesno je kakve filozofske reperkusije Kant izvukao iz ovih kratkih, do duše pregnantnih opaski svojih prethodnika. Ovo čemu sam do sada govorila je koliko toliko poznato i u tekstovima britanskih i američkih estetičara koji se bave uticajem britanske estetike prosvećenosti na Kanta, se može naići na zapažanje da su na formiranje kategorije uzvišenog kod Kanta uticali Addison i Berg. No, meni je važno u ovom trenutku i da istaknem sasvim precizno da Addisona možemo smatrati kao preteču matematički uzvišenog kod Kanta, a Berga kao preteču koncepcije dinamički uzvišenog. Treći čovek britanske estetike prosvećenosti, koji je prema mom mišljenju izvršio presudan uticaj na Kanta kada je u pitanju koncepcija kategorije uzvišenog, je Francis Hutcheson. Na samom početku svog istraživanja o poreklu ideja lepote i vrline, Hutcheson kaže da treba imati u vidu da će na sledećim stranicama reč lepota označavati ideju izazvanu u nama. To znači da Hutcheson smatra da nije ispravno pripisivati lepotu predmetu kao takvom. Ona ima neka svojstva koja mogu da izazovu ideju lepote u svesti. On je uzročnik ideje lepote, kako ga Hutcheson naziva, ali nije lep, sensu stricto. Mislim da je upravo ovaj Hutchesonov subjektivistički zaokret, insistiranje na isključivo fenomenalnom značenju pojma lepota, pored toga što ima uticaja na celokupnu Kantovu estetiku, posebno intonirao Kantovu koncepciju uzvišenog. To je ono što ću pokušati sada da pokažem u ovom izlaganju. Naime, moja je teza da je Kant upravo svojom koncepcijom uzvišenog stiže do krajnje granice ponora subjektivnosti. Termin ponor je Kantov, iako zaista ne zvuči ni malo kantovski, ali on ga pominje u jednom trenutku u Kritici moći suđenja. Pristupajući transcendentalnoj analizi suda o uzvišenom, Kant ga određuje u komparaciji sa sudom o lepom. Ni sud o lepom, ni sud o uzvišenom nisu sudovi odredbene moći suđenja, nego sudovi refleksije, dakle produkti refleksivne moći. Te sudova se podudaraju u drugom i četvrtom momentu u potpunosti, u momentu kvantiteta i modaliteta, što će reći da pretenduju na subjektivnu opštost i na subjektivnu nužnost. Prvi i treći moment suda o lepom i suda o uzvišenom se međutim razlikuju. I kroz analizu ovih razlika ukazat će se i ono što Kant u jednom trenutku naziva ponorom pred koji stiže u obrazilja. Kada je reč o prvom momentu, momentu kvaliteta, za razliku od suda o lepom, koji se dopada zahvaljujući zadovoljstvu, čuvenom Kantovom bezinteresnom dopadanju koje je baštinio iz britanske estetičke teorije prosvećenosti, dopadanje u sudu o uzvišenom je izazvano negativnim zadovoljstvom, odnosno nezadovoljstvom. Lepo se dopada svrhovitošću forme koja se pojmom ne može utvrditi, koja se ne može podvesti pod pojam, za koju pojam ne nalazi svrhu, kako, ja, u zavisnosti od toga kako hoćemo da formulišemo, odnosno dopada se forma svrhovitosti same predstave predmeta, to jest forma kojom nam predmet biva dat u opažanju. Za razliku od lepog, u sudu o uzvišenom se dopada forma koju prosuđujemo kao protivnu svrsi, koja je za našu moć prikazivanja neprikladna, a za našu u obrazilju tako reći nasilnička. Kant, pored protiv svrhovitosti forme, upotrebljava i termin besformnost. E upravo ovo nasilničko je ono što mene u ovom trenutku interesuje, jer to nasilničko dovodi Kanta u njegovoj analizi do ivice ponora koji se otvara pred uobraziljom, odnosno do ponora subjektivnosti. Razilaženje suda o lepom i suda o uzvišenom u prvom i trećem momentu počiva na suštinskoj razlici između partnera, da ih tako nazovem, razlici između dve različite moći svesti sa kojima uobrazilja ulazi u odnos. U sudu o lepom uobrazilja za partnera ima razum i u toj igri, zahvaljujući osobini uobrazilje da se proteže u beskonačnost i osobini razuma da propisuje pravila, održava se čudesan balans koji rezultira u prvom momentu zadovoljstvom, a u trećem svrhovitošću forme predstavljanja, odnosno predstavom lepog. U sudu o uzvišenom, partner u obrazilji nije razum, već um, i to više nije igra, već jedan napet odnos. Kant ga naziva sukobom, odnosno harmonijom u sukobu na nekim mestima, u kome um u obrazilji zadaje zadatke koji su joj nedostižni, i tera je da se proteže do krajnjih granica svojih mogućnosti, Taj napor u Brazilije da stigne svog nedostižnog partnera rezultira takozvanim negativnim zadovoljstvom i predstavom forme koja je protivna svrsi, to jest predstavom uzvišenog. Osobina uma kao moći svesti jeste da zahteva totalitet, kako kaže Kant. Osobina u Brazilije jeste da teži da se proteže u beskonačnost. U izvesnom smislu moglo bi se reći da je u Brazilija našla sebi adekvatnijeg partnera za igru, partnera koji joj suštinski više odgovara, jer za razliku od razuma, moći svesti koja ograničava, sputava, sapinje, propisujući, dajući pravila, um poziva u Brazilju da se istegne beskrajno, prateći njegov zahtev za totalitetom. No tu se dešava nešto čudno. Ispostavlja se da je razigravanje sa razumom prijatnije u Brazilji, to njeno slobodno potčinjavanje, sloboda u potčinjavanju, njegovim pravilima, nego poziv uma da ga prati u dostizanju totaliteta. U Brazilja naime ne uspeva da dostigne um. Njena moć protezanja, koja ostavlja utisak beskrajne moći, kada se u Brazilja sama od sebe povinuje pravilima razuma, u odnosu sa umom otkriva granice svoje moći. U pokušaju da dostigne um i totalitet u opažanju, u Brazilja dostiže svoj maksimum. I pokazujući da je nepodesna da prikaže ideju na celine, totalitet, te u težnji da taj svoj maksimum proširi, vođena principima uma, ona ponovo tone u samu sebe. Dakle, ne uspevajući da dostigne um i protežući se do krajnjih granica svoje moći, u Brazilja biva vraćena nazad i ponire u samu sebe. Ovo je jedan od najinteresantnijih, najneobičnijih i najviše pesničkih, ali ujedno jedan od filozofski najpregnantnijih momenata Kantove transcendentalne analize. Iz dva razloga. Kao prvo, taj samopregorni, samopovređujući napor u Brazilje da prevaziđe sopstvene granice, koje joj opažajnost po definiciji nameće, dovodi je u to, za sud o uzvišenom, specifično stanje, osjećaj dopadanja izazvan nezadovoljstvom, koje je posljedica toga što u Brazilja tone u samu sebe, a to je stanje svojevrsnog poraza posle bezuspešnog pokušaja da dostigne um i prikaže totalitet. Čudno dopadanje izazvano nelagodom, osjećajem poraza, nemoći, nedostatnosti. Drugo, pred tim ponorom totaliteta, kako Kant kaže, u Brazilja sama strahuje da se u njemu ne izgubi. Sagledanje ponora je goni da ustukne. To njeno vraćanje samoj sebi, izazvano suočavanjem sa idejom uma o nadčulnom, dovodi subjektivnu svest do samih njenih granica, kroz doživljaj njene moći i ocenjivanja veličina, a to je čisti nezavisni um, koji nam postaje očigledna upravo zahvaljujući osjećaju nedovoljnosti one moći, koja je u prikazivanju veličina čulnih predmeta i sama bezgranična, a to je u Brazilu. Malo pre u izlaganju sam pomenula vezu Hutchesonove i Kantove estetike, konkretno vezu Hutchesonovog subjektivističkog zaokreta i fenomenalnog značenja reči lepota. Ta veza se najbolje vidi upravo na ovoj liniji kretanja Kantove transcendentalne analize od odnosa u Brazilje i razuma, takozvane slobodne igre, koja leži u osnovi suda o lepom, ka specifičnom sukobu u Brazilje i uma i harmoniji u tom sukobu, što je temelj prosuđivanja uzvišenog. Hutchison insistira na tome da je jedina pravilna upotreba termina lep primjena na ideje u svesti. Onu osobinu na predmetu koja ima moć da izazove ideju lepote u svesti treba prema Hutchisonovom mišljenju nazivati uzročnikom ideje lepote. U skladu s tim, Kant ističe da postoji bitna razlika između primjene termina lepo i termina uzvišeno. Iako ni lepota nije osobina predmeta, zato što estetski sud sadrži samo vezu predstave predmeta sa subjektom, mi možemo da kažemo da je neki predmet lep, tvrdi Kant, odnosno o lepoti možemo da govorimo kao da predstavlja neku osobinu predmeta. Međutim, kada je u pitanju uzvišeno, mi tu mogućnost nemamo. Nemamo ni ono kao da. Mi se izražavamo nepravilno, kaže Kant, kada ma koji predmet u prirodi nazivamo uzvišenim, mada možemo vrlo mnogo predmeta u prirodi da nazovemo lepim. Mi samo i jedino možemo reći da je predmet podesan za prikazivanje neke uzvišenosti na koju može da se naiđe u duši. Ovde Kant direktno transponuje Hutchesonovu šemu, uzročnik ideje lepote je predmet, a ideje lepote u svesti. Tako se prostrani okean, koji su bure uskomešale, ne može nazvati uzvišenim. On samo podstiče dušu da napusti čulnost i da se pozabavi idejama koje sadrže u sebi uzvišeniju svrhovitost. Za razliku od lepog, uzvišeno u prirodi ne ukazuje ni na šta svrhovito u samoj prirodi, već samo na svrhovitost u mogućoj upotrebi naših opažaja. Da bi se osetila neka svrhovitost u nama samima, koja je od prirode potpuno nezavisna. Za lepo u prirodi moramo da tražimo neki osnov izvan nas, dok osnov za uzvišeno možemo tražiti jedino u nama. Ovo je ključno mesto, po mom mišljenju. Između lepog i uzvišenog, u Kantovoj transcendentalnoj analizi, napravljen je onaj Hutchesonovski pomak, kada je lepo u pitanju, još uvek možemo da neki predmet nazovemo lepim, drugim rečima lepo zadržava neku vezu sa objektom, no kada je reč o uzvišenom, mi više nemamo mogućnost ni da predmet nazovemo uzvišenim, nego vrlo precizno, uzvišeno pripada samo subjektivnoj svesti. Stigavši do ove tačke, u izvesnom smislu krajnje tačke u transcendentalnoj analizi, do granice ponora subjektivnosti, Kant obrazlaže stav za koji se može reći da je moto njegove etike, njegove estetike, pa i čitave njegove filozofske spekulacije, stav da su dve najveličanstvenije stvari sa kojima čovekova svest uopšte ima kontakt, zvezdano nebo nadamnom i moralni zakon u meni. Ponor subjektivnosti, do kojeg dovodi transcendentalna analiza odnosa uma i uobrazilje, u kojoj se uobrazilja pokazuje kao moć svesti, koja teži za neprekidnim napredovanjem u beskonačnost, i uma koji polaže pravo na apsolutni totalitet, pokazuje se kada uobrazilja oseti sopstvenu nemoć da stigne um i kada ta nepodobnost naše moći prosuđivanja veličine stvari, čulnoga sveta, izazove buđenje osjećanja neke nadčulne moći u nama. Drugim rečima, granice ponora subjektivnosti otvaraju pristup noumenalnom. U odeljku posvećenom matematički uzvišenom, onom što je, kako kaže Kant, apsolutno veliko, odnosno sa čijim u poređenju sve ostalo jeste malo, Kant objašnjava to specifično stanje uzbuđenosti, karakteristično za doživljaj uzvišenog, što nastaje iz trzanja u obrazilje, kako on kaže, koja u opažaju ne može obuhvatiti totalitet, pa se u strahu od tog ponora, zbog osjećaja vlastite nemoći, povlači. No to što jeste prekomerno za uobrazilju nije prekomerno i za ideju uma o nadčulnom. To subjektivno kretanje uobrazilje, kojim ona teži da obuhvati totalitet neke veličine, vrši nad unutrašnjim čulom nasilje. Utoliko veće, ukoliko je veći kvantum koji uobrazilja pokušava da obuhvati u jedan opažaj. Usled ovog samopovređujućeg napora uobrazilje, osjećanje uzvišenog je osjećanje nezadovoljstva. Ali uzbudljivog i podsticajnog, jer upravo to osjećanje nemoći čulnosti u subjektu otkriva svest o neograničenoj moći tog istog subjekta. Suština ovog dopadanja, izazvanog nezadovoljstvom, je moć duševnosti da estetski prosuđuje ovu neograničenu moć subjekta samo pomoću one vlastite nemoći. Slabost jedne moći, subjektivne svesti, otkriva neograničenu snagu druge. To je razlog uzbuđenja koji izaziva ova napeta igra nad ponorom subjektivnosti. Odnosno, drugim rečima, to je transcendentalna analiza divljenja koju u čoveku izaziva čuveno Kantovo zvezdano nebo nadamnom. Bez sumnje najveličanstveniji primjer matematički uzvišenog. Kada je reč o dinamički uzvišenom, evo privodim kraju, otkriće koje donosi pogled u ponor subjektivnosti biva još uzbudljivije, odnosno subjektivna svest otkriva u sebi ne samo apsolutnu veličinu te nadčulne moći, nego i njegovu apsolutnu snagu koja se pokazuje kao nezavisna od prirodne sile i u toj nezavisnosti nadmoćna. Olujni oblaci koji nailaze sa munjama i gromovima, orkani koji ostavljaju pustoš, okean zahvaćen burom u svojoj pomami, čine da subjektivna svest u samoj sebi otkrije jednu moć od upiranja koja nam uliva hrabrost da se možemo meriti sa prividnom svemoći prirode. Diskrepanca između naše potpune fizičke nemoći pred tom prirodnom silom i apsolutne moći tog višeg principa u nama izaziva osjećaj samopoštovanja, zato što, kako kaže Kant, čovečanstvo u našoj ličnosti ostaje neponiženo, mada bi čovek morao da podlegne toj sili. Drugim rečima, ta sila nema vlasti nad principom ljudskosti u nama. Kategorija uzvišenog u Kantovoj kritici moći suđenja postavljena na ivicu ponora subjektivnosti, kao plod ne više igre, nego sukoba u obrazilje i uma, otkriva nad tim ponorom, zahvaljujući slomu čulnosti, potpunom slomu čulnosti, u prizorima matematički i dinamički uzvišenog, vezu estetskog i moralnog, čudesnu mogućnost vizualizacije postulata morala, odnosno mogućnost postojanja Addisonove slike slobode, a u posljednjoj instanci ukazuje na dodir subjektivnog i noumenalnog.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Ive Draškić-Vićanović, Granice ponora subjektivnosti, Kantovo razumevanje uzvišenog. Snimak je zabeležen na konferenciji Problem uzvišenog, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 18. decembra na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.